Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 4 июнь чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Барак Обама АКШ президентлыгына демократлар намзаты буларак эшчәнлек башлый. Иран белән Израиль бер-беренә каршы яңа кискен белдерүләр белән чыга. Мәскәү мэры Лужков Үзәк Азиягә су сатарга тәкъдим итә. Башкортстанның Кушнаренко районында Сабантуй көнне протест чаралары көтелә. Кушма штатларда беренче сайлаулар тәмам. Узган төндә Барак Обама үзен президентлыкка демократлар намзаты дип игълан итте. Аның көндәше Хиллари Клинтон әлегә җиңелүен танымаса да, Обама тиешле делегатлар санын инде казанды. Шулай итеп, 4 ноябрьдә президент сайлауда республикан Маккейн белән Барак Обама көрәшәчәк. Шул хакта Али Гилми сөйли.
16 ай дәвам иткән кызу көрәш ахырына якынлашты. Көрәш башында әллә ни танылмаган яшь сенатор булган Барак Обама кампания ахырында илне үзгәртергә вәгъдә иткән юлбашчыга әйләнде. Узган төндә Миннесота штатында меңләгән тарафдар алдында ул вәгъдәләрен тормышка ашырачагын әйтте.
This is our time. Our time to turn the page on the policies of the past.
Безнең вакыт җитте. Үткән тарих битен ябып, яңа куәт, яңа фикер яраткан илебезгә яңа юнәлеш бирү вакыты җитте, ди Барак Обама. Обаманың чыгышы берничә тапкыр без булдырабыз дигән шигарьләр белән үзелде. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев сүзләрен кабатлаган бу шигар Барак Обама һәм аның тарафдарлары үткән киртәле юлны яхшы сүрәтли. 16 ай элек сәяси күзәтүчеләр бер тавыштан диярлек демократлар бәйгесен Хиллари Клинтон җиңәчәк дип фаразлады. Югары даирәдә элемтәләрен, финанс мөмкинлекләрен һәм дә фикер белешүләрдә алда баруын искә алып. Обама, киресенчә, билгесез, артык яш, тәҗрибәсез дип саналды, һәм дә бик күпләр кара тәнле кеше Америкада президент була алмый дип килде. Ләкин үзенең ялкынлы чыгышлары белән Обама миллионлаган кешене, бигрәк тә яшьләрне үзенә карата алды. Югары дәрәҗәдә оештырылган кампания һәм гади американнарның хәйрия ярдәме белән ул бу бәйгене җиңеп чыкты. Хиллари Клинтон аны котласа да, әлегә җиңелүен танымады.
Now the question is, where do we go from here? And given how far we've come...
Хәзер сорау шул. Алга таба нишләргә? Партия буларак, кайда барырга? Бу җиңел сорау түгел. Бу озын кампания булды, әлегә мин карар итмәдем, диде Хиллари Клинтон.
And I will be making no decisions tonight.
Хәзер Хиллари ханымны шигенеп, Обаманы хуплауга күндерү өчен сәхнә артында сөйләшүләр башланыр дип фаразларга кирәк. Демократлар икегә бүленгән хәлдә Маккейнне җиңә алмаячак. Обама үзенең чыгышында Маккейнга да ихтирам сүзләре әйтте, әмма аның президент булган очракта буш сәясәтен дәвам итәчәгенә тәнкыйт белдерде.
It's not changed when John McCain decided to stand with George Bush 95% of the time as he did in the Senate last year.
Әгәр Маккейн узган ел Сенатта шикелле 95% Буш ягында булса, бу үзгәреш түгел, ди Обама. Әгәр ул Бушның икътисади сәясәтен тагын 4 ел дәвам итсә, бу үзгәреш түгел. Бу сәясәт яхшы түләүле эш урыннары булдырмады. Уку бәяләрен күккә шиде. Американ гаиләсенең киремен киметте. Уолл-стрит белән Мейн-стрит арасында упкынны арттырды. Балаларыбызга үйем-үйем бурыч калдыра.
And left our children with a mountain of debt.
Обама Гирак сугышына башыннан ук каршы чыккан булса, Маккейн американ хәрбиләре Гиракта кирәк булса 100 елга да кала ала, диде.
It's not change when he promises to continue a policy in Iraq that
Әгәр ул Ғирак сәясәтен дәвам итә икән, бу үзгәреш түгел диябама. Бу Ғирак сәясәтчеләреннән берни таләп итмичә, безнең батыр хәрбиләрдән генә таләп итү. Ғиракта калу юлларын эзләү, ай саен миллиардлаган доллар бушка сарыф итү. Маккейнны Бушның варисы итеп сүрәтләү әлбәттә отышлы адым. Бушның абруе хәзер бик түбән. Американнар хәзерге вазгыят белән канәгать түгел. Шулай да Обамага җиңел булмаячак. Маккейн Вьетнам сугышы каһарманы, тәҗрибәле сенатор, Хиллари Клинтоннан көчлерәк көндәш санала. Беренчел сайлаулар шуны күрсәтте. Обамага кайбер катламнарны, бигрәк тә хатын-кыз, өлкәннәр, эшчеләрне үзенә җәлеп итер өчен әле күп көч салырга туры киләчәк. Шын көрәш әле башлана гына.
Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт Вашингтон сәфәре вакытында халыкара җәмәгатьчелекнең Иранны атом коралы җитештерү эшеннән туктата алмау турында сөйләде. Шул ук вакытта Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Рим сәфәре вакытында Израиль юкка чыгачак һәм бу аның язмышы булачак дип әйтте. Ике ел арасындагы әлеге кызу чыгышлар халыкара атом энергия идарәсенең яңа хисабы чыккан вакытка туры килә. Хисапта Иран атом программын дәвам итә диелә. Хисапта Иранның моны атом коралы ясауда куллану ихтималына борчылу да белдерелә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Израиль премьер-министры Олмерт Америка сәфәре вакытында Израиль яклы американ төркеме алдында ясаган чыгышында халыкара җәмәгатьчелекне Иран атом янавын туктату өчен барлык мөмкинчелекләрне кулланырга чакырды. Олмерт кеше ясаган чыгышында дөнья илләре уран байыту эшеннән баш тартмаган Иранны җәзалау өчен кырыс чараларга китәргә тиеш диде. Тәкъдимнәр арасында ул Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан кертелгән чикләүләрне тагын да кырыслатырга чакырды.
International economic and political sanctions on Iran. As crucial as they may be.
Иранга кертелгән халыкара икътисади һәм сәяси чикләүләрне арттырырга кирәк. Иран халыкара шакыруларны соңга сукмыйча кирелек белән эшен дәвам иттерә. Бу очракта әлбәттә басымнарның күләмен арттырырга кирәк була. Олмерт ясаган чыгышында барлык илләрдә шунсын аңларга тиешкә, кыска вакытлы мәнфәгатьләр белән чагыштырганда Иранның атом кораллануын тудырачак узун мөддәтле тәсире тагын да көчлерәк булачак, дип белдерде. Ләкин икенче яктан Израиль үзенең атом программын барлык тыныш максатларда кулланачагын кабатлап килә. Олмерт Америка сәфәрен дәвам иткәндә Иран президенты Әхмәдинеҗад дөнья ашамлык саммиты өчен Римгә килде. Дөнья ашамлык саммитында журналистлар алдында сорауларга җавап биргән Әхмәдинеҗад һәр вакыттагыша Израильгә каршы каты чыгышларын кабатлады. Әхмәдинеҗад Иран буламы юкмы мөһим түгел, ләкин Израиль барбер юкка чыгачак дип белдерде. Безнең белән хәтта басып алучы илләр дә килешәдер дип уйлыйм. Әйе, бу эштә Иранның катнашуы мөһим түгел. Израиль барыбер юкка чыгачак. Һәм ул шагында бу Европаның да мәнфәгатенә булачак. Шулай итеп, Әхмәдинеҗад Европа хаталы сионист режимнең сәяси һәм икътисади югын итәкли диде. Израиль Иран арасындагы сүз талашына АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс та кушылды. Олмерт белән бергә Израиль лоббисын зиярат иткән Райс дөнья атом энергия идарәсе ясаган яңа хисапны телгә алып, сүзләрен булай дәвам итте.
Why, as the IAEA's most recent report shows,
Идарәнең яңа хисабына караганда сораулар туа. Ник Иран әле һаман Берләшкән Милләтләр Оешмасы карарларыннан баш тартып, уран байытуын дәвам иттерә? Ни өчен атом байыту программы хәрбиләр контролендә? Ни өчен Иран халыкара белгечләргә барлык корылмаларны тикшерергә рөхсәт итми? Әй җәмәгать, бөтен бу сорауларга саф җаваплар табу авыр. Рай шулай ук АКШның Иран белән барлык мәсьәләләр буенча сөйләшергә әзер булуын белдерде. Ләкин моның өчен башта Иранның Берләшкән Милләтләр Оешмасы карарларын үтәве шарт дип өстәде.
Мәскәү мэры Юрий Лужков Русия Үзәк Азия илләренә су сатып күп акча эшли ала дип. Нефть һәм газ саткан кебек. Экологлар исә бу табигатькә зур зыян салачак дип каршы чыга. Суга кытлык кичергән кайбер Үзәк Азия илләре халкы Лужков тәкъдиме тормышка ашылыр дип үмитләнә. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Үзәк Азия илләренә су сату мәсьәләсен Лужков инде моннан 6 ел элек бер күтәргән иде. Хәзер ул кабат Путин җитәкчелегендәге хөкүмәт алдында су сатуны кузгатырга исәп тота, чөнки бу проект тормышка ашырылса, Русиягә зур акчалар керәчәк дип саный Лужков. Проект исә Ханты-Мансийдан Об елгасын Урта Азиягә җитәрлек итеп бируны күздә тота. Аның өчен 2,5 шакрымлык озынлыктагы юл казу кирәк булачак. Су тауларда акканлыктан, шулай ук 5-тән артык насос станцияләрен төзү карала. Әлбәттә, бу зур чыгымнар таләп итәчәк. Мәскәү башлыгы Лужков Русия бу проектны тормышка ашырып атачак кына ди. Чөнки табыш 1 елга 5 миллиард доллар булачак дип исәпләнә. Моны хәтта нефть белән газ сатуга тиңли Лужков. Шулай ук ул нефть бите, ә су һәр вакыт килеп тора ди. Ләкин бу проектка экологлар каршы чыга. Узбек сәясәтчесе Ташпулат Юлдашев булай ди.
Вообще, вопросы переброски сибирских вод в район Центральной Азии еще поднимался в Совет.
Сибир суларын Үзәк Азияга җибәрү мәсьәләләре әле Совет заманында ук карала башлаган иде. Әмма ул чактагы планнар бик купшы иде. Ул проектка каршы экологлар чыкты. Хәзер Лужков тәкъдим иткән проект ул Сибир суларының бер өлешен Казакстан һәм Үзәк Азияның кайбер илләренә җибәрүне күздә тота. Ә ул җирләрдә чыннан да суга кытлык зур. Һәм суга ихтыяҗ булганда Русия өчен бу сатып алырлык товар булып тора. Шул ук вакытта Казакстан бу суны сатып алырга да әзер. Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев Русия суларын сатып алырга әзер булуы белән инде үзенә күп елларга алтын һәйкәл ясап калдыра дип әйтеп була.
Как говорится, во все времена, покупая российскую воду, Нурсултан Назарбаев практически себя уже готовит такой, ну, золотой памятник на все времена.
Ташбулат Юлдашев әйтүенчә, экологлар мәсьәләне типтән аңлап җитми, һәм шуңа алар моңа каршы килә ди. Белгечләр исә бу чыннан да зыян салачак ди. 3-нче елны Кытай үз белдеклеге белән Русия һәм Казакстаннан сорамыйча Иртеш елгасын үзенә биреп куйды. Һәм шул сәбәпле Русия инде хәзердән үк шактый су ала алмый, киләчәктә бу тагын да кимиячәк диелә. Шул ук вакытта тора-бара Кытайдан Иртешка, ә аннан Об елгасына пычрак су килә башлаячак. Ләкин Ташбулатов моның белән килешми. Ул булай дип дәвам итә.
Я считаю, что в принципе такой проект надо осуществлять.
Мин әлеге проектны тормышка ашырырга кирәк дип саныйм, чөнки башка юл юк. Киләчәктә су җитмәү проблемасы Үзәк Азия өчен тагын да кискенрәк торырга мөмкин. Әгәр хәзер суларны Үзәк Азияга җибәрү турында ниндидер гамәлләр башласалар, бу Үзәк Азия аеруча Казакстан үсеше өчен зур алга китеш булачак.
То вообще будет сделано большое дело для развития Центральноазиатского региона, ну, главным образом, конечно, Казахстана.
Ди Узбекистаннан Ташбулат Юлдашев. Чыннан да бу проект елына 25 триллион литр суны Казахстан һәм Узбекистан якларына сатарга мөмкинлек бирәчәк. Ләкин икътисадчылар Үзәк Азия бу су өчен түли алыр микән дип шикләнә. Чөнки Русияның суның бәясен арттырып торуы бик ихтимал. Үзбек сәясәтчесе Ташбулат Юлдашев фикере мондый.
Да, этот проект грандиозен.
Әйе, бу бик зур проект, әмма миңа калса барлык нишкәлекләрне искә алганда финанс оешмалар аңа кредитлар бирә алыр иде. Чөнки ул үзен аклы яшак. Аннан соң бу проект кешеләргә файда китерә торган һәм бөтен халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан якланыр иде.
И во всех отношениях может быть поддержана международным сообществом.
Ди Узбекистаннан Ташбулат Юлдашев. Мәскәү мэры Лужков бу көннәрдә Русия суын сату мәсьәләсе турында чыгыш ясарга җыена. Шулай ук Мәскәү җитәкчесен Бердәм Русия фиркасы да Чиста су программасы нигезендә яклап чыкты.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәмәтдин сәламлый.
Ислам Үсеш банкы Қазанда халықара инвестиция конференциясын өткәрергә әзерләнгәндә, башкалада Шершәмбе Русия финанс базарында катнашучыларның 10-нчы курылтайы узды. Биредә Русияның Идел Кама финанс идарәсе һәм финанс базары бүлеге җитәкчесе Сәрия Вәлиева соңгы елларда Идел Кама төбәгендә финанс базарында катнашучылар саны артуын белдерә. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә төбәктәге финанс базарында күп кенә инвесторларның ихтыяҗларын күрсәтүче 80-гә якын эре катнашучы керә. Татарстан аның фикеренчә, инвестицияләр кертү ягыннан кызыксындыргыч төбәк һәм бу өлкәдә Казан беренче бишлеккә кертелә. Финанс базарында катнашучыларның әлеге җыелышы республикада 3 көн дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
2007 елның кызында Татарстан хөкүмәте тарафыннан Казанның ике урамына язучы Гариф Ахунов белән Мирхайдар Фәйзи исемен кушырга дигән карар кабул ителгән иде. Билгеле булганча, Казанның Азина районында Фәйзи урамы инде күптәннән бар. Гариф Ахунов урамы исә шушы көннәрдә ачылды. Язучы исеме белән хәзер Казан читендә урнашкан Кыяшлы шәһәрчекнең 3-нче урамы аталды. Хөкүмәт вәкилләре моны бөек татар язучыларының исемләрен мәңгеләштерү эшенең дәвамы ди.
Татарлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Шәршәмбе Татарстан эшке эшләр министрлыгы каршындагы җәмәгать шурасының чираттагы утырышы үтте. Биредә оешкан җинаять төркемнәренә каршы бүгенге көндә нинди көрәш алып бару турында сөйләделәр. Шулай ук бу җыелышта кануни булмаган мигрантларга каршы тору өчен миграция сәясәтен яхшырту һәм милли оешмалар белән эшләрне көчәйтү турында сүз булды. Бу турыда сез алдагы тапшыруларыбызда тулырак мәгълүмат ишетерсез.
Азатлыкта Казан авазы.
5-нче июнь дөнья күләм әйләнә тирән мохитне саклау көне булса, 4-нче июнь кечкенә елгаларны һәм чишмәләрне саклау көне. Казан дәүләт университеты студентлары Казандагы экологиягә борчылып, шәршәмбе көнне күлләрне чистартырга чыкты. Наил Аланның язмасы әнә шул хакта.
Казан дәүләт университетының география һәм экология факультеты студентлары һәм хезмәткәрләре Казандагы сулыкларның язмышына борчыла. Әйләнә тирән мохитне саклау көне алдыннан алар шәршәмбедә башкаланың Мәскәү районында Энергоуниверситет каршында булган сулык кичкенә күлне чистартырга чыкты.
Анда җирне кемдер сатып алган, нәрсәдер төзелмәкче булалы.
Ди гамәли экология кафедрасының сулыклар лабораториясе инженеры Наилә Зарипова. Алар бу сулыкны чистарту юлы белән әлеге проблемага казанлыларның игътибарын җәлеп итәргә тырышты. Экология кафедрасы профессоры Нәфисә Минхаҗева әйтүенчә, бу чарага чыккан студентлар һәм укытучылар машинаның ташландык тәгәрмәчләрен тимер бетон кисәкләрен юл кырыена иеп куйган. Калган чүпләрне зур-зур 25 капчыкка тутырганнар. Кайберәүләр әйтүенчә, Энергоуниверситет янындагы бу күлне чиста түгел дигән сәбәп табып, аны күмеп, автосалон төзергә исәплиләр. Аннан соң экологлар башкаларның Яңа Сарин районына юл тотты. Бу район хакимият урнашкан бина янында Марина күле бар. Тагын шунсында әйтеп узарга кирәк. Бу күл Казандагы башка күлләрдән аермалы буларак Русияның федераль сулыклары исемлегенә кертелгән. Федераль дәрәҗәсе булуга карамастан, аның язмышы гел борчуларга дучар булды. Күп катлы йорт төзү өчен берничә тапкыр күмергә дә тырышып карадылар. Әмма белгечләр һәм мәхкәмә карарлары моңа каршы булды. Соңгы хәбәрләргә караганда, төзүчеләр яңадан моны күмү өчен төрле юллар эзләй.
Ул күлләр безгә бик кирәк, чөнки алар шәһәрне чистартырга ярдәм итәләр.
Ди Наилә Зарипова. Билгеле булганча, калада табигый сулыклар булу чит илләрдә хакимиятләрнең дә, анда яшәүчеләрнең дә горурлыгы булып тора һәм күз карасы кебек саклыйлар. Әлеге Русиядәге эре шәһәрләрдә генә түгел, ә зуррак авылларда да акча һәм табыш өчен яшәешкә чисталык, матурлык биргән һәм әйләнә тирә мохит гармониясының бер өлеше булган сулыкларга вахшиләрчә мөнәсәбәт дәвам итә. Зуррак авыл дигәннән Татарстандагы Вамин ширкәтенең Саба авылындагы май сөт комбинаты 3 елдан артык елгага агулы мәддәләр агызып яткан.
По нефтепродуктам сбрасывались с превышением 2700 раз.
Нефть эшләнмәләрен алар рөхсәт ителгәнгә караганда 2700 тапкыр арттырган. Куелган таләпләргә күрә бу нефть эшләнмәләре 1 куб метрга 0,5 миллиграммнан артмаска тиеш. Фосфат күләме дә 76, ә фенол 75 тапкырдан артык булган.
По фенолам 75 раз.
Ди Козан һәм районара табигатьне саклау прокуратурасы прокуроры вазифаларын башкаручы Рамил Әхмәтҗанов. Әле яңа гына булган мәхкәмәдә Соба елгасын пычратып ятучылар җаваплылыкка тартылды. Баш инженер 50 мең сум штраф түләргә тиеш. Аннан да кала бу көннәрдә әйләнә тирә мохиткә килгән зыян исәпләнә. Килгән зыян берничә миллион булачак, ди Рамил Әхмәтҗанов. Сулыкларга килгәндә эре ширкәтләр генә түгел, ә гади халыкның күпчелеге аларның язмышы шына битараф. Бу көннәрдә Казан кунакларында, шәһәрдә яшәүчеләрдә Камал театр янындагы биеклеге 30 метр булган Кабан күлендәге фонтанга манзара кылырга килә. Кабан күленең кеше фонтаннар аткан бетон күпереннән аска карасаң, хәйран гына ташландык шүп, пластик шешәләр киптерелгән бәрәңге, ягъни чипсы һәм башка ризык каплары күрергә була. Менә ниһаять бу фонтаннар янына милиция хезмәткәрләренең сак урыны куелды. Бәлки Кабанны пычратучылар кимер. Әмине Яңа Савин районында Казансу елгасы җәй җитте исә шүплек оясына әйләнә. Дөрес, бу район хакимияте яз көне шимбә үткәреп, чистарту оештыра-оештыруын. Әмине яр буенда ял итүчеләр үзләре киткәндә монда сыра шешәләре шүп өемнәре калдыра. Шулай итеп, Казан табигатының бер пычмагы тагын шүплек оясына әйләнә. Шүпшар өемнәренә битараф булмаганнар, бәлки бу урынны ял итү паркы итергә теләге булган эшкуарга бирергә кирәктер ди.
Азатлык радиосы.
Җиденче 8-нче июнь көннәрендә Татарстан район авылларында сабан туе үтәчәк. Һәрберсе үзенчә әзерләнә. Юрганга карап аякны сузырга тырышачакбыз ди халык. Без элемтәгә кергән районнар сабан туе үткәрергә иганәчләр дә тапкан инде. Ул якларга барачак Казан җырчылары да бәяләрен билгеләп куйганнар. Уртача 10-15 мең икән. Бу якынча гына шин бәяне алар журналистларга әйтергә теләми. Республика районнарының сабан туега әзерлекләре турында тулырак итеп хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Без быйылгы сабантуй турында белешмә җыйганда һәр якның юрганына карап аягын сузуын белдек. Егел татарлар гына яши торган авыллар милли бәйрәмне үткәрү яклы. Тик аерым хуҗалыкка, йортка килеп терәлгәч, берсенең дә сабантуйга яулык җыйганда 50-100 сум акча бирәсләре килми икән. Кайсы 10 сум, кайберләре бөтенләй бирмиди, балык бистәсе якларының авыл җитәкчеләре. Шуңа аларга ярдәм сорап шәхси эшмәкәрләргә кибет хуҗаларына мөрәҗәгать итәргә туры килә. Менә әлеге балык бистәсе районында бу көннәрдә яулык җыю йоласы бара икән. Аннан соң Татарстанда авыл хуҗалыгы буенча артта калган районнарның җитәкчеләре сабан туйга җитди карамаулары. Халыктан бераз шүрләп кенә үткәрдеңме? Үткәрдемгә эшләүләре ачыкланды. Ә инде республикада шаулатып гөрләтеп милли бәйрәмне үткәрүче ул Соба һәм Актаныш яклары санала иде ди татар журналистлары. Быел нишек икән соң? Соба районыннан Шамил Зинуров сөйли.
Сабан тойлар һәр вакыттагыча шул элеккегә урында үтә, бирок бу инде иң башта инде ул как алдынгылар сөтү буларак үткәрелә. Аннан соң инде безнең артистлар килүе көтелә. Инде без үзебезнең үз эшенә катнаша, аларның чыгышы белән башланып китә инде ул парашютистлар килә инде безнең инде ат ярышлары. Ну, һәр җирдә ничек булган төрләре бик күп инде аның. Анда теге утын кисү, әйтик, парлап чоңгыда ярышу, балалар көрәше, олар көрәше, картлар көрәше бар инде.
Кайбер районнарда, авылларда колхозлар таралгач, мөмкинчелек булмагач, иганәчеләр, спонсорлар да юк түгел. Ничә кала торган?
Керле юк, иган дирәсе юк. Шу Аллага шөкер. Пока сугыш вакытында да, сугыш битәр алдыннан сабантуйлар үткәрелгән, мондый вакытта инде сабантуй үткәрелергә тиеш.
Актаныш районында җитәкчелек сабантуйда уеннарга игътибар бирергә кушкан.
Ивасоловны глава җыйды. Именно концертовый сабантуй. Гөл концерт у нас инде спорт өлешенә 100% внимание. Концерт инде открытысында нас концерт лайн иде ге масштабный. На нас гөл спорт уеннары бар диде. Һәм ул калган районда ел беренче тапкыр бездә була. Яңа төрле уен. Бу әле безнең Болгар бабайларда үткәрелә торган сабантуйларда безнең тавашына бит сабантуй. Тавык, тавашына байрак куялар. Зур итеп күренеп тора инде. Астан центральный трибунада ничә кеше җыла инде, 10 кеше, 15 кеше и приказ бирә, кем беренче менеп кире шул байракны центральный трибунада кем беренче алдыша, шуңа нарайвет буляк куярга куштыклар. Бу ел инде безнең татар башкорт дуслыгы астында үтә булган инде сабантуй, то есть без сабыз башкортлар сабантуй, алар кунакка инде һәм Актанышта башлыклар килә инде кунакка.
Кичерәк авыллар Актанышта үткәрә аламы соң?
Кайбер авылда сабантуй үтә, чөнки Актанышта чыккан һәр авылда үзенең байы бар, акчасын ашашлары спонсор итә. Кайбер авылда тыелны, конечно, бер ике авыл үткәрмәй маташканы бар, үткәрдәр. Быел глава әйттен, һәрбер авылда үткәрәчәкләр.
Диде Актаныш район хакимиятының яшь белгече Алмаз Нурлыев. Ишетүгезчә сабантуй җыр биюсез булмый. Ә аларның бәяләре инде бәйрәмшәдәй, Татар радиосы диджее Шаумен Булат Бәйрәмов.
Кызалына китермәдә авыл халыктайма ел дәвамында эшли бит инде авылда. Авылда яшәүче аларның концерт күргәннәре юк, телешоуларны күргәннәре юк. Әгәр дә инде монда авыл председателе исә үз җирлеге анда инвесторлар шундый бүләк ясалар икән, җырчыларны чакырып, артистларны чакырып, әлбәттә матур күренеш. Бәлкем кайсыда җирдә теге модулла да бардыр инде кемдер теге. Кәттәрәк җырчыларны давалат икән, йөрәкләрен чакырып анда. Һәркем үзенчә булдыралганча инде ясый.
Ә син менә Сабантуйда алып барышларның, җырчыларның күпмедер эш хакларын әйтә алмыйсыңмы? Алар күпмегә бала?
Юк, әлбәттә үзе. Сөйләдеп әйттекме инде?
Рәсми барманың күпмедер мәгълүмат?
Ну, әйттек инде, гомумән бик таныш булмаганнары 2000-дән алып, әйме? 5000-дә, ну, урта бәя каядыр бер 10-15 мең дәрәҗә. 30 мең дә 40 мең дә барам икән дә үзе. Группала кайтаман да, җырчы үзе генә кайтама. Аны бәйле бит әле аны. Җырчыларның уртача бәясе сабан 10-15 мең.
Бу хәбәрне әзерләгәндә Вечерняя Казань 4 июнь санында шундый мәгълүмат бирде. Быелдан халык Сабантуйда 4000-дән кыйммәтрәк бүләк алса, шуның гомуми бәясенең 13%-ын дәүләткә салым итеп түләргә тиеш була. Бу фарман беренче чиратта Сабантуй батырларына кагыла икән.
Азатлыкта Казан авазы.
Бу атнада ял көннәрендә Алабуга шәһәрендә Идел буе округы Татарстан хөкүмәте белән бергә Поволжье родники вдохновения, ягъни Идел буе илһам чишмәсе исемле форум ясый. Шул форумны рекламалар өчен Казанга Түбән Новгородтан Идел буе федераль округы вәкилләре килә. Алар Татмедиа агентлыгында журналистлар белән очрашты. Бу очрашуда ни турда сүз барган, тулырак итеп Амил Нурсилей.
Казанда Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкиле аппараты хезмәткәре Ольга Савинова бу форум турында чыгыш ясар өчен килгән. Шулай ук Русия журналистлар берлеге сәркатибе Түбән Новгородта шул ук вәкиллектә эшләүче, сүз иреген һәм матбугат дөньясын өйрәнүче Наталья Скворцова да Русия иҗат әһелләре өчен Алабугада очрашып сөйләшү мөһим дип искәртте. Очрашырга сәбәп дә табылган Наталья Скворцова уйлавынча, Русиядә кешеләр тормышында яхшы үзгәрешләр күп икән.
Вообще в нашей жизни много позитивных изменений.
Кайчан ул үзгәрешләр пәйдә булган дип сорагач, ул хәзер диде.
Вот сейчас.
Аннары Наталья Скворцова кешеләрдә тормышка яхшыга үзгәреш булуы турында ышаныч туды диде.
У людей появилась вера в то, что происходят изменения к лучшему в нашей жизни вообще.
Ә хәзер баручы үзгәрешләр кайчан пәйда булды? Майдамы, Медведев килгәчме, әллә 2005 елдамы, яки 2008 елда мы дип тәгаенли башлагач, сораучы тырнак астыннан кирзләүдә гаепләнде.
Вы знаете, мне кажется, что вы как-то пытаетесь поставить меня в положение.
Ну да, я просто хотел узнать.
Аннары Русия журналистлар берлеге сәркатибе Скворцованың җавабы үзе сорауга әйләнде. Сез ничек уйлыйсыз? Яхшы үзгәрешләр бармы?
А вы как считаете, есть изменения к лучшему в нашей жизни?
Азатлык хәбәрчесе шалтыратып торучылар әллә ни күрми дигәч, Наталья Скворцова күбрәк позитив ясаучылар янында булырга чакырды. Аның уенча яхшы үзгәрешләр күктән төшмәгән. Кешеләр үзләре ясаган хезмәт итеп, 30-45 яшьлекләр дөньяны үзгәртә башлаган. Алар кайбер сынауларны узып, шын белгечләргә үрелгән. Алар бу илнең шын ватандашларына үрелде, һәм аларга монда эшләү, яшәү кызык була башлады ниһаят, ди Скворцова. Бу соңгы вакыттагы иң яхшы үзгәрешләрнең берсе дип уйлый ул.
Позитивные изменения не с неба упали. Они этими людьми заработаны. Они прошли через определенные испытания и стали профессионалами. Стали, в конце концов, гражданами этой страны, которым здесь интересно жить и здесь интересно работать. Это одно из самых важных позитивных изменений, на мой взгляд, за последние годы.
Алабугада рәссәмнәр, шагыйрьләр, матбугат әһелләре үзара иҗат алмашачак. Андагы урыс рәссәме Шишкин, офицеры Дурова, шагыйрәсе Светаева хатирәсендә яңартачаклар. Соңгысы алар өчен кадерлеме? Бишек шигырендә Светаева эт татар сүзләрен кулланган. Шулык шигырендә ул татар кебек үк явыз итеп кәкре аяклы хун Гитлер пан турында да язган. Ольга Савинова һәм Наталья Скворцова исә бу турда белми икән. Бу форум исә халыклар милләтләр арасында аңлашуга хезмәт итәр, яхшылык арттыру турында уйлар дип эшләнелә икән.
Азатлык радиосы.
Русия президенты указы бойынша 2001 елдан башлап 8 июнь көнне социаль хезмәткәрләр хөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бәйрәм уңаеннан Чаллы социаль ярдәм идарәсе матбугат очрашуы үткәрде. Анда психик авырулар диспансерына, картлар йортына чиратның булуы һәм социаль ярдәмгә мохтаҗлар саны артуы да әйтелде. Теманың дәвамы Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
500,000 халкы булган Чаллыда бүген 146 мең кеше дәүләт тарафыннан нинди дә булса социаль ярдәм ала. Алар арасында пенсионерлар, инвалидлар, мохтаҗлар бар. Шәһәрнең социаль яклау идарәсе башлыгы урынбасары Мария Белова бу уңайдан шуны ассызыклый. Дәүләттән социаль ярдәм алучылар арасында иң күбе 25 яшьтән 35 яшькә кадәрге кешеләр. Аларның саны 85 меңгә якын. Белова сүзләренчә, Чаллыда беренче социаль учреждение, ягъни картлар йорты, Советлар Союзы таркалгач 1993 елда ачыла. Аннан соң тагын төрле юнәлештәге 7 социаль учреждение булдырыла. Татарстанда аларның гомуми саны 159. Анда дәвалануучы, яшәүче һәм мөрәҗәгать итүчеләр саны арта бара. Чаллыдагы картлар йортында хәзер 62 кеше яши. Чиратка басучылар тагын да күбрәк. Менә шул картлар йортында яшәүчеләрнең яртысының балалары исән-сау. Русиядә сугыш та бармый. Ул күпләп нефть, газ, башка табигый байлыклар сата. Ни өчен ярдәмгә мохтаҗлар саны арта бара? Андыйлар социаль яклау идарәсенә нинди сораулар белән мөрәҗәгать итә? Шушы һәм башка сорауларга идарәнең баш белгече Зөләйха Шәймөхәмәтова азатлыкка булай дип җавап бирде.
Безнең идарәгә инде әйткәнемчә кеше сөенеч белән килми, кеше килә үзенең нинди дә булса авырлыкка килгән шарты. Һәм безнең хезмәтебез шуңа, безнең бөтен төп вазифабыз инде шушы авырлыкта калган кешеләргә шундый кыен хәлдән чыгуга ничек тә булса ярдәм итү, һәм аларга бүгенге көндә башка дәүләт тарафыннан каралган чаралардан да башка шәһәр бюджетыннан яисә спонсорлар аша аларның ничек тә хәлен җиңеләйтә торганда эш алып бару.
Зөләйха ханым, менә инде һәр төбәктә шушы картлар йорты дигән учреждениеләр бер аерым урын алып тора инде. Менә Чаллы картлар йорты турында берничә сүз әйтеп китсәгез иде.
Балалар арасында әлбәттә якын туганнары, балалары булган кешеләр дә. Ә инде менә соңгы елларда без инде соңгы 2 ел эчендә, 3 ел эчендә өлкән яшьтәгеләрнең әгәр дә инде нинди дә булса семьясында конфликт чыгып балалары белән килешмәү сәбәпле катла йортына мөрәҗәгать итсәләр, якын туганнары, балалары булган шәхестә без бу кешеләрдән әлбәттә заявление кабул итмибез. Һәм аларны инде катла йортына җибәрү турында сүз алып бара алмый. Ә инде әйткәнемчә менә бу элекке кабул иткән кешеләр инде 60 якын кеше яши, шуның инде күбесе өлкән яшьтәгеләр яше буенча катлык буенча пенсиядә яшәүчеләр. Ә инде тагын шундый кешеләр бар, 20-дән артык кызганычка каршы бүгенге көндә балалары исән-сау. Ә инде үзләренең әниләренә, әтиләренә, үзләренә җылып шмакларында урын табылмаган кешеләр. Бүгенге көндә алар безнең шушы дәүләт тарафыннан каралган социаль учреждендә яшиләр.
Зөләйха ханым, менә сез картлар йортында кызыклыгына эксперимент, тәҗрибә үткәргәнсез дип әйтәм инде. Менә шушы балалары исән-сау булган картлар йортындагы ата-аналарны кире өйләренә кайтару буенча эш башлап җибәргәнсез. Менә минем белүемчә инде шушындагы ялгыз яшәгән ата-аналарның берсе дә кире балаларына кайтырга теләк белдермәгән дип ишеттем.
Шуның да без узган ел менә шундый эшне башладык, чөнки монда инде безнең Татарстан социаль яклау министрлыгының күрсәтмәсе буенча да, аннан соң үзе безнең социаль яклау идарәсендә эшләгән комиссия бар. Без шуның да 7 өлкән яшьтәге яшәүчеләрнең балаларын эзләп табып, аларны инде һәрберсенә хат җибәрелде. Әмма ләкин шу 7-се безгә хәбәр итле чакырдык даими комиссия эшләүче комиссияга. Ничек дип әйтим, менә шушы сөйләшүдә соң безгә ничек бигрәк авыр булды. Шушы балаларның әлбәттә икесе һәм өчесе инде әтиләрне алабыз или әнине алып кайтабыз, безгә кайтсын диләр. Но икенче як менә шушы әбиләр, бабалар үзләре балалар янына кайтырга теләмәделәр. Үпкәне йотып, ике якта килешеп әниләрен дә ала алмыйлар. Һәм или әниләре балалар янына кайта алмыйлар. Иң аянычы шул.
Инде психик авыруларның күбәюенә килгәндә, Зөләйха Шәймөхәмәтова болай дип саный: перестройка, ягъни үзгәртеп кыру, Афган, Кавказ сугышлары тискәре нәтиҗә бирде. Фатирын югалтучылар да психик яктан зур кичерешкә дучар булды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
4-нче июнь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан парламентында яңа канунларның коррупцияга юл куймауын тикшерү өчен махсус комиссия булдырыла. Уфада православ руханиларының каберләрен мәсхәрәләүчеләр бер секта агзалары дип шикләнелә. Берләшкән оппозиция җитәкчесе Рамил Бигнов Гадел Русия фиргасының Башкортстан бүлеге җитәкчесе Александр Сидякиннан рухи зыян өчен түләтәсе акчаларны алмаска да риза. Республиканың Кушнаренко районында Сабантуй көнне протест чарасы көтелә. Районда хакимият белән каршылыклар сәбәпле кешеләр үз-үзләрен үтерә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда коррупциягә каршы көрәшәләр. Башкортстан президенты фарманы белән күптән түгел коррупциягә каршы комиссия төзелгән иде. Аның рәисе, фарманны чыгаручы үзе, ягъни Муртаза Рахимов, урынбасарлары, республика парламенты җитәкчесе белән хөкүмәт башлыгы, комиссиядә 28 кеше. Инде килеп бер комиссия булу өстенә коррупциягә каршы көрәшү өчен тагы бер комиссия төзелә. Анысын республика парламенты төзүй. Комиссия төзү турында карарга 3-нче июнь үткән Дәүләт Җыелышы президиумы утырышында килгәннәр. Әлеге комиссияне оештыру 19 июнь булачак Дәүләт Җыелышы утырышында каралачак. Яңа оешкан комиссия Дәүләт Җыелышы аша узган барлык хокук актларының коррупциягә каршылыгын тикшерәчәк. Башкортстан парламенты тагы бер мәсьәләгә борчылу белдерә. Русияның мәгариф турында кануныннан милли компонентның кысырыклап чыгарылуына. Башкортстанның Дәүләт Җыелышы Русияның Конституция мәхкәмәсенә әлеге канунны тикшерүне сорап мөрәҗәгать итте. Башкортстан депутатлары фикеренчә, федераль канун субъектларда туган телләр укыту сыйфатына тискәре йогынты ясаячак һәм төбәкләрдә дәүләт телләренең үтәлешен авыр хәлгә куя. Әйткәндәй, Русия төбәкләрендә барлыгы 26 тел дәүләт теле дип игълан ителгән. Башкаланың Дим районында православ руханиларының каберләрен пишратканнар. Башкортстан православларының Уфа епархиясе саркатибе протерей Валерий Кулин сүзләренә караганда, Иске Дим зиратында 4 православ рухани каберләрен мәсхәрәләгәннәр, кабер өстендәге тәреләрне йолкып ташлаганнар, кабер янындагы эскәмиягә шайтан билгесе төшереп киткәннәр. Протерей сүзләренә караганда, бу гади хулиганнар эше генә түгел, ә секта агзалары эше.
Они гордятся своим преступлением, они навязывают обществу свое мнение. И очень легкомысленно с нашей стороны, я имею в виду общество, если мы не придаем этому значения. Конечно, мы это осуждаем самым крайним образом. И даже если бы это были бы и неправославные могилы, само по себе это отвратительно.
Бу православларның Уфа епархиясы саркатибе протерей Валерий Кулинич булды. Валерий Кулинич Олар бу җинаятләре белән горурланалар, җәмгыятькә үз карашларын көчләп тагалар, һәм без моңа тыныч кына карый алмыйбыз, аларның бу адымын хөкем итәбез. Православ каберләре булмасалар да, бу җирәнгеч гамәл ди. Әлеге вандаллык буенча җинаяте шашылды. Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов, Гадел Русия фиркасы бүлекчәсе башы Александр Сидякиннан рухи зыян өчен 350 мең сум акча түләтергә тиеш иде. Сүз 2006 елда булган вакыйгалар турында бара. 2006 елда Сидякин Бигновны халык исемле инвестиция фонды аша акча салучыларның акчаларын үзләштерүдә гаепләгән иде. Берләшкән оппозиция бинасы янында зыян күрүчеләр каршылык чаралары уздырды һәм ул җирле телевидение аша барлык республикага күрсәтелде. Шуннан соң Бигнов үзенең бу фондка катнашы булмавын белдереп, рухи зыян өчен Сидякинны мәхкәмәгә биргән иде. Быел 19 май Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе ул эшне карап, Бигнов файдасына карар чыгарган иде. Мәхкәмә карарында Александр Сидякиннан Рамил Бигновка 350 мең сум акча түләтергә диелгән. Инде килеп Рамил Бигнов ул акчалардан баш тартты. Рамил Бигнов мәхкәмә минем гаепсезлегемне испат итте. Шуңа Сидякин формаль бер сум акча түләсә дә җиткән дип бу турыда Ленин районы мәхкәмәсенә гариза тапшырды. Горизада 350 мең сумнан яртысы, ягъни 175 мең сумна Сидякин алданган акча салучыларга бергә тиешлеге дә әйтелгән. Ягъни Сидякин алданган акча салучыларга 175 мең сум акча бирсә, Бигнов үз файдасына 1 сумга да риза. Кушнаренко җәмәгатьчелеге район хакимияте башлыгына каршы каршылык чараларын дәвам итә. Үткән елны Кушнаренко районы башы Сергей Касаткинга каршы берничә тапкыр урам җыеннары узды. Федераль трассада хәрәкәтне туктатуга кадәр барып җиткән иделәр. Җәмәгатьчелек район башлыгын ришвәтчелек белән шөгыльләнүдә, хуҗалыклар, эшкуарларга уяк шалуда гаепле. 8 июнь район башлыгына каршы пикет булачак. Бу турыда Кушнаренко районы вәкиле шуларны белдерде. Билгеле сәбәпләрдән ул исем шәрифләрен атамауны кушты.
Кушнаренда 8 июньдә үткәрелергә тиеш Сабантуй, район Сабантуе. Анда килергә тиеш Уфадан Самородов дигән спорт министры. Шуны каршы алганда кушнаренлар пикет оештыруга уйладылар.
Район хакимияте башлыгы белән берлешкә кергән берничә кеше хәтта үз-үзләренә кул салган. Кушнаренко районы вакиле булды. Асылынып үлүчеләр икесе дә үлемнәрендә Сергей Касаткин гаепле булулары турында хат калдырганнар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Мәскәүнең үзәк журналистлар йортында Мөселман журналистлар лигасы Русиядә ислам икътисады системасы һәм банк эшенең үсеш мөмкинлекләре дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүе үткәрде. Анда сүз халыкара эшчәнлек алып баручы ислам банкларының Русиягә үтеп керү мөмкинлекләре турында барды. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Бу түгәрәк өстәлне оештыручыларның белдерүенә караганда, Казанда июнь аенда ислам икътисады, банклар эше һәм страхование дигән темага ике төрле халыкара конференция узарга тиеш. Мәскәүдәге бу очрашуда шул халыкара конференция алдыннан журналистларга ислам банкы системасы турында аңлату һәм булачак конференция эшенә теләктәшлек белдерү өчен оештырылган. Мәскәүдә узган түгәрәк өстәл утырышында катнашучылар дөнья күләм ислам икътисады үсеше турында сөйләп, ислам канунларына нигезләнеп төзелгән халыкара ислам банкларының Русиядә эшләп китү мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Бу фикер алышуда Татарстаннан Линар Якупов, Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, ислам белгече Галим Леонид Сюкенин, Мәскәүнең хукук департаментыннан Шамил Узденов, журналистлар һәм хукук белгечләре катнашты. Үзенең чыгышында Линар Якупов шәригат канунларына нигезләнеп эшләүче ислам банкларының үзенчәлекләре турында мәгълүмат бирде. Ислам банклары башка банклардан аермалы буларак процентлар түләми, ләкин ул икътисади берәмлек буларак банк белән эшитүчеләргә табыш китерә, чөнки ислам банклары аша инвестицияләр кертергә һәм страхование эшләрен уңышлы алып барырга була, диде Линар Якупов. Ислам банклары белән мөселманнар гына эш алып бармый. Эш алып баручыларның яртысыннан күбрәге мөселман түгел башка дин тотучылар. Англия, Европада бу эшләр җайга салынган. Бу эшне Русиядә дә башларга вакыт, диде Линар Якупов. Ислам банклары эше шәригат канунлары нигезендә алып барыла. Моның өчен Русия канунларына да үзгәрешләр кертергә кирәк булачактыр дигән сорауга Түгәрәк өстәлне ийештыручылар, әлбәттә, ислам банклары эшендә үзенчәлекләр бар, ләкин Европада ислам банклары белән эшләүчеләр канунларына бернинди дә үзгәрешләр кертмәүдә билгеле диделәр. Бу хакта ислам белгеше Леонид Сиюкянин былай диде.
Но банковское законодательство, корпоративное законодательство, акционерное законодательство, что Великобритания поменяла под исламские банки,
Лондон беркайчанда канунларын ислам канунларына тәңгәл китереп үзгәртмәячәк. Бәлки Русия үзгәртер, ә Европа юк. Шул ук вакытта бу система ислам банклары системасы Европада эшли. Русияда да аңлату эшләре алып барырга кирәк, диде Леонид Сюйкянин.
Впервые возникает ситуация, когда европейские правовые системы начинают учитывать какие-то формы исламские. Ценные бумаги сукуф выпускаются в Германии, в Соединенных Штатах Америки.
5-6 июнда Казанда ислам иктисады банклар эше һәм страхование дигән халыгара инвестиция конференциясы, әле 2007 елның май айында Ислам үсеш банкы президенты Әхмәт Мөхәммәт Әли һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев кабул иткән меморандум кысаларында узачак. Ислам белгеше Леонид Сюйкянин Русияда ислам банклары ачылуга сагайып карыйлар. Мәсәлән, абруйлы икътисад белгеше Татьяна Парамоновадан нигә ислам банк системасының Русияда эшләп китүенә шикләнеп карыйсыз? Сәбәп нәрсәдә дип сорагач, ул миңа акча юудан куркалар. Ул акчаларның белмим кая китеп кирәкмәгән җирдә урын алуларыннан шикләнәләр дип белдергәнен әйтте.
Голос госпожой Парамоновой. Ну, авторитетный человек. Я у неё спросил напрямую: "Скажите, пожалуйста, ну вот вы как профессионал, можете по российскому законодательству, есть ли препятствия?" Она говорит: "Почти нет". Вот, так препятствий будет не в этом. Буду сказать: "Ага, исламский банк будут отмывать деньги, будут подпитывать неизвестно кого. Этот вещь надо учитывать. Работать с этим нужно, значит".
Русия Ислам университета ректора Рафик Мухаммедшин Русияда, Татарстанда ислам банкы системасын эшләтеп җибәрүдә беренче чиратта белгечләр кирәк булачак. Без университетта киләсе уку елыннан банк белгечләре әзерләү бүлеген ачарга җыенабыз, дип былай дип өстәде.
Оно и штручлар арасында ислам, исламский банк развития, ислам усеш банкының бір структурасы бар. Ол мінашушы уқыту үшлері білен шығырлені әзірлік. Оно и штручлар мінашул Россия Ислам университеті. Анар Ленован деген қазір бүгінгі күнді Татарстанда актив шілеуші ол Малайзия білен де актив шілі, мінай ислам усеш банка білен де. Іш ішма іштыра, әмшіма күралар енді мінай бүгінгі күнді шушы үлкеде ненде практиклар бар, бүтін дүниеда шыларын шақырып, безнең банкерларга шушы укыту уздырачаклар. Чөнки бүгенге көндә әле Россиядә менә ислам икътисады буенча укыту системасы юк. Һәм безнең максат менә Россия Ислам университетында да шуны оештырабыз. Без инде 9-нчы елдан дөнья экономикасы дигән мировая экономикадан бикешлек ачабыз. Һәм безнең максатыбыз менә шушы Ислам үсеш банкы белән бергә Малайзияның менә икътисад факультеты, университетының икътисад факультеты белән бергә шушы юнәлештә укыту башлады. Менә аның парадоксына гыйбарәт инде бит бүгенге көндә Россиядә инде икътисадчылар хәзер кирәгеннән артык әзерләнә, әмма ләкин ислам икътисады буенча безнең белгечләр менә бармак белән санарлык, алар бик аз.
Аның аермасы бармы? Гомумән икътисадта ислам икътисады, Европа икътисады, Русия икътисады, аларда арасында аерма бармы? Икътисад минемчә инде ул бер кебек.
Әйе, шуннан да менә икътисад аның закончалыклары бер инде ул, чөнки ул интернациональ күренеш, ләкин шулай да биредә бит инде ислам икътисады ул менә шәригать кананнары ичендә шушы закончалыкларны тормышка ашыру.
Сез Рафик Мөхәммәтшин фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Казанда 5-6 һәм 16-17 июньдә Ислам банкын үстерүгә багышланган ике халыкара конференция узарга тора. Анда Сәүди Арабстаны, Малайзия, Босния Герцеговина кебек илләрдән һәм Русиядан Ислам банкы системасы белгечләре очрашачак. 2 июньдә Мәскәүдә узган түгәрәк өстәл утырышында шул хакта сөйләшүләр булды. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Киевдә
Президент кәтибеті қаршысында өткелген пикетлерден сон, Қырымда бұл күнлерде топырақ мәселесі бойынша тізілген комиссия оз ішіні башлады. Оңа вице-премьер Азиз Абдуллаев елбасшылық япа. Пикетчілерінің елбасшыларындан бірісі Исмаил Әбләтипов білдіргеніне көре, бір сыра захватлар бойынша көй шуралары Башқа Мәсур Хадимлер керекілі весқаларыны инзалап башлаған екендер. Ама Ахмеджит Шері, Алушта, Ялта ве Судақ регионларында меселе ескіжесіне қала бере екен. Азатлық радиосының Алуштада Қырым татарларына 27 гектар топырақ айрылған еді, дегеніне Исмаил Әбләтипов бізде небетте да 600-ге яқын адам тұра. Алушта регионына кірген партенет қасабасында бір адымда япылмай топырақ мәселесі бойынша. Айны вазет Ялтада, деді о. Эсас проблема не деген суалге Исмаил Әбләтипов топырақ сайыплер олған девлет ішханелері ве хожалықлары қырым татарлары талап еткен ерлеріні оз имаесінде тұталар. Ев құрушылығы үчін ерлі шуралар имаесіне кечірмеге қаршылық білдірілер, деді о. Шымды президент фирманы бойынша тізілген комиссияны Киевден беклейміз, деді о. Бұл комиссияға Қырымда топырақлары олған Киев ішханелерінің қадимлері, дәулет құрымларын векілері кірелер. Бұл комиссия Қырымдағы комиссияның япқан чалышмаларынен де танышажақ. Амада кешкен афта кележегі беклейнілген Киев комиссиясы Қырымға да келіп чықмады. Бұл комиссиялар чалышқанда біз наразылық акцияларын кечермей тұрачақмыз, деді Исмаил Әбләтипов. Іште топырақ мәселесінде дәулет құрымлары тарапынан базы адымлар япылып башласа да, амилиятта конкрет шахслар адына топырақ да айрылмағанын көреміз. 5 июнде Ахмеджитте кенеде НАТО-ға қаршы олғанлар ве НАТО тарафдарлары бір-бірлеріне қаршы чықтылар. Себебі Ахмеджитте арбилер евінде НАТО не олғанын аңлатқан семинарының өткерілуі еді. Беллікі НАТО-ға Қырымдағы коммунистлер фирқасы бір сыра рус жемиетлері қаршы шығалар. Олар арасында базы Қырым депутатлары да бар. Қырымдағы Украин халқ фирқасы рейсі Олег Фомушкин ісі Қырымда НАТО не олғанны білмейлер, біз бұл семинарының тарафдарларымыз дей. Екі арада кескін қаршылықта келіп шықты. ОМОН, милиция, семинар кешілген бинаның оғыны алқаға алып тұрдылар, чарпышмаларға жол бермедилер. Мәжлісте Муса Мамбутның хатырасына бағышланған тедбірлеріні кешірмеге әзірланалар. 1978 сенесі өз-өзіні Қырымда аяққан Муса Мамбутның шейіт кеткеніне бұл сені 30 ел тола. Беллікі Муса Мамбутның бештерек көйінде олған әвіне илларнен прописка етмейіп, ерлі совет акиметлері дайыма бұттың қорантаға ана-баба үч балаға қылынып тұрдылар. Акиметтер көйде Қырым татарлары олмасын деп бұл қорантаны да өздері прописка етмейіп, Муса Мамбутны бефтан паспорт режимін бозасыз деп, сымарышнен совет махкемесі вастасынен азатлықтан марум етелер. Амма бұндан соң да қорантаны тынч қоймайлар. Балаларны мектепке алмайлар, етішкен сон оларға паспорт та бермейлер. Апсханеден азатлыққа чыққан Муса Мамбутны ісе кенеде чешіт олар-олмас жерлерде қабатлайды. Күнлерінің бірінде Мусаның әвіне милиционер Сапрыкин келгенде, Муса үстіне бензин төгіп, өз-өзін яқа ве фажиалы әлек ола. Оның екіне қабаты өз ана ватаны Қырымда яшамаға істеген еді. Оның өлімі Қырым татарларына зияде тесір еткен еді о заманда. Оларының милли әрекетлері бұл вақиядан соң да зияде қуветленді. Мәжілісінің әзірлаған планы бойынша Муса Мамбут хақында весиқалы фильм шығарылажақ, Қырым татар театрында матем ақшамы кешірілежек. Бүтін жәмелерде Херсон ве Мелитополь өлкелерінде де оның хатырасына намазлар қылынажақ. Бұл фаджия аққында Григорий Александровның «Во имя правды, чисты и святой» адлы китабы шығарылажақ. Оның теркібінде Муса Мамбутқа бағышланған «Факел над Крымом» адлы поэмада басылажақ. 27 майыс күні кечкен Ахмеджит Шер Шурасы сессиясы бір сыра шер соқақларының адларыны деңіштірді. Розы Люксембург соқағы Александра Невского, Карла Липнихта Долгоруковская, Октябрьская, Петропавловская адларын әндіден сон ташылар. Мен бұ ақта үлкешінас Владимир Поляков үлі сөбетлешкенде ескіден Қырымдатарияда түрк тамырлары олған соқақларының адлары не үшін қайтарылмай деген суалме о, шымды Қырымда Қырым татарларына қаршы олған рухи шартларда бұл іш япылмас, деді. Атта біз Қырым татары олмаған Ахмеджитте чоқтан яшаған сакиндер Тупик Чеховаға ескі ады Вакуфны қайтарылсын деген тәклифінен шыққан едік шер шурасына, амма олар бұл тәклифіне де редеттілер. деді.
К сожалению, по возвращению исторических названий, которые несут в себе тюркскую основу в лексеме, ничего не делается. Мы давали предложение от клуба «Старожил», от фонда «Интеллект Крыма» о том, чтобы вернуть некоторые названия, которые совершенно не то, что не ущемляют чьи-то интересы, а наоборот. Вот представьте, в Симферополе тупик Чехова. Это, конечно, дискредитирует великого русского писателя. Он бы сам, как юморист, смеялся бы очень сильно над таким названием «Тупик Чехова». Самое обидное, что раньше он назывался «Переулок Вакуфный». Это действительно название уже является памятником истории. Это был совершенно безболезненный процесс. И вот мы просили, верните нам переулок Вакуфный. Нет, власти не хотят этого делать.
А с чем вы это вот связываете?
С той серьезной антитатарской кампанией, которая уже идет последние годы в Крыму.
Сөзіні девам етіп Владимир Поляков, бізлер Крымда ескіден яшағанлар, сұқақларын ескі адлары қайтарылмасы меселесін дайыма қоямыз. Меселе Краснознаменная соқағы Кадыаскер, Крылова, Кантарная адларын таши едлер. D.O.
Улица Краснознаменная. Название себя изжило. А раньше называлась улица Кадиевскерская. Это памятник истории. Вот я думаю, что и это название не то, что крымские татары, а мы, старожилы, постоянно будируем такие вопросы, что это наша гордость, такие названия. Конечно, сложный вопрос — улица Кантарная. Кантарная — это весовая, она подходила к городскому базару. Это памятник истории. Но сейчас это называется улица Чехова. Чехов нам дорог, но давайте вспомним. Улица Чехова, она стала в 44-м году, а в советское время почему-то Чехов не котировался. Не было в дореволюционном, довоенном Симферополе улицы Чехова, не было в дореволюционном Симферополе улицы Чехова. Это уже советский новояз. Ну, а улица Кантарная, конечно, нам дорога. Потом такие интересные названия, как переулок Карабайский, переулок Каябашный.
Иште Акмеджит Шер Шурасы ве оның башы Геннадий Бабенко бұйык джамы үшін топрақны бермеге істемегенлері кібі ескіден қалған қындатар адлар Ролган сокакларын адларында кайтармаганларыны көремиз. Кечкен афта Акмежитте Казан татарларын сабан туйлары кечтимында чыкыш япкан Ялта, Акъяр, Алушадагы Казан татар жемиеттери векиллери Акмежитте курулажак буюк жамы үчүн топлаган акчаларын жамы эсабына теслим эткендерин илан эттилер. Сабан туйда Татарстан президенти Минтимир Шаймиевнин хайырлоо мектубун Казандан келген векил Магариф нешрияты директору Мударис Харис оглу окуп эшиттирди. Ирджи Гүлзада Сафиулинада мында чыкыш япты. 1 июнде исе Кымдатар театрында Сүйүмбеке варислери 2008 адлы балалар ижат фестивалі кечті. Балаларыны селамлап, жюри азалары Гүлзада Сафиулина, Сервер Кокура чыкышта булундылар. Шуны да кайд этмелі, фестивалінің бүтін масрафларыны Казан татарларының Қырымдағы Эдел ассоциациясы рейсі Илмир Тимиргалиев өз үстіне алды. Фестивальде Қырымның чешіт көшелерінден келген 200-ден зияде бала іштірак етті. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңдаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.